Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կալանավայրերում գտնվող քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ ճնշումների սաստկացման ֆոնին Եվրամիության Երևանյան գրասենյակ իշխանություններին կոչ է անում բարելավել Գևորգ Սաֆարյանի և մյուսների բանտային պայմաններն ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Անորոշ վիճակ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի բժշկուհի Շուշանիկ Բախշյանի ձերբակալության շուրջ դատարանը բժշկի ձերբակալության մասին որոշումը անօրինական է համարել։ Արդյոք դաշնակցությունը հերթական անգամ կոալիցիա կազմի հանրապետականների հետ այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել շփման գծում տիրող իրադրության մասին։ Դրանց համաձայն հունվարի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից և 82 մմ-անոց ականանետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 3200 կրակոց։ Ադրբեջանը իր հերթին տեղեկացնում է հայկական կողմից իրականացվող գնդակոծությունների մասին, ապա գործակալության պնդմամբ 3 աղդամի շրջանի Թազաքենդ գյուղում հայկական կողմից արձակված գրակոցների հետևանքով թեթև հրազենային վնասվածք է ստացել տեղի բնակիչ 58-ամյա Մամեդ Ֆարաջովը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անցած գիշեր հեռախոսով քննարկել են Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հեռախոսային բանակցությունները կայացել են հաջորդ շաբաթ Ժնևում Սիրիական կարգավորմանը նվիրված համաժողովի մեկնարկից 2 օր առաջ։ Քերին և Լավրովը Սիրիայում ստեղծված կացությունը վերջին անգամ քննարկել էին 3 օր առաջ, հունվարի 25-ին կայացած դեմ-առ-դեմ հանդիպման ժամանակ։ Վլադիմիր Պուտինը չի խնդրել Բաշար Ասադին հրաժարական ներկայացնել Սիրիայի նախագահի պաշտոնից, այսօր պատասխանելով ռուսական 10 գործակալության թղթակցի հարցին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, 3 բրիտանական Financial Times բարբերականը մի հոդված էր հրապարակել, որում պնդում էր, թե Պուտինն անցած տարեվերջին Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության պետ Իգոր Սերգունի միջոցով հատուկ ուղերձ է հղել Ասադին, կոչանելով նրան հրաժարական ներկայացնել։ Ասադը, սակայն, մերժել է Մոսկվայի առաջարկը, հայտարարելով, որ իր բացակայությամբ Դամասկոսի և Ռուսաստանի հարաբերությունները բնականոն զարգանալ չեն կարող։ Բրիտանական թերթի պնդմամբ Դամասկոսից վերադարձի ճանապարհին հունվարի 1-ին Բեյրութում ռուսական հետախուզական գերատեսչության ղեկավարը մահացել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ Սերգունի մահը վրա է հասել հունվարի 3-ին Մոսկվայի մարզում գտնվող հանգստյան տներից մեկում։ Վաշինգտոնը չի բացառում, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կարող են վերացվել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Այս մասին Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, նշելով, որ Վաշինգտոնը նման հավանականությունը կքննարկի այն դեպքում, եթե Մոսկվան նպաստի Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի հաստատման ուղված Մինսկի համաձայնագրերի լիարժեք կատարմանը։ Գերմանիան կոչ է անում Թուրքիայի իշխանություններին գործունք հայելեր ձեռնարկել անօրինական ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրամիություն սահմանափակելու համար։ 3 Բեռլինում Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, նշելով, որ անընդունելի է, երբ Թուրքիայի և Հունաստանի միջև ներգաղթյալների տեղափոխման անօրինական մեխանիզմներ են գործում։ Թուրքիայի իշխանությունները չեն պատրաստվում համագործակցել Սիրիայի քրդերի ամենազդեցիկ ուժի ժողովրդական միություն կուսակցության հետ, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, հակադարձելով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի Անկարայում հնչեցրած այն հայտարարության, ըստ որի Թուրքիան չպետք է հավասարության նշան դնի երկրում գործող քրդական աշխատավորական կուսակցության և հարևան Սիրիայի քրդերի միջև։ Երբ հայտարարում են, որ այդ երկու խմբավորումները տարբերվում են միմյանցից, թերևս տեղյակ չեն, որ քրդական աշխատավորական կուսակցության զենքերը Սիրիայից են ստացվում, հայտարարել է Դավութոգլուն Բեռլինից Անկարա վերադարձի ճանապարհին զրուցելով թուրք լրագրողների հետ։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր ֆինանսական վարկանիշային կազմակերպություններից մեկը Moody's ընկերությունը վերանայել է ադրբեջանական 6 բանկերի կացությունը, հանդես գալով դրանց ապագայի հոռետեսական կանխատեսումներով։ Դիտարկված բանկերից 3-ի, այդ թվում ռուսական VTB բանկի ադրբեջանական մասնաճյուղի պարագայում միջեցվել են թե վարկանիշերը և թե բազային վարկային գնահատականները։ Բանկերի հետագա շահութաբերության կանխատեսումն ըստ Moody's-ի մասնագետների ևս բացասական է։ Ադրբեջանի բանկային համակարգում ստեղծված անկայունության պատճառներն են սպառողական սղաճի տեմպերի արագացումն, ինչպես նաև գործազրկության աճը, նշում են Moody's-ի մասնագետները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի գլխավոր քաղաքական թեմաներից մեկի մասին։ Ամեն օր գրեթե տեղեկություններ են ստացվում Երևանյան տարբեր կալանավայրերում գտնվող քաղաքացիական ակտիվիստների և քաղաքական գործիչների դեմ կիրառվող ճնշումների մասին։ Ամենաաղաղակող դեպքն իհարկե կապված էր Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի հետ, ում կյանքին կալանավայրում փաստաբանի պնդմամբ վտանգ էր սպառնում։ Վերջին օրերին լարված էր իրավիճակը նաև ոստիկանների ուղղությամբ օդամուղի չատրճանակ ճանակով կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանի դեպքում նրա շուրջ կալանավայրում եւս լուրջ լարվածություն էր նկատվում։ Ստեղծված կացության լրջություններ թերևս պատճառը, որ Գևորգ Սաֆարյանի եւ ազատազրկված մյուս քաղաքացիական ակտիվիստների խնդրին են սկսել անդրադառնալ նաեւ Երևանում հավատարմագրված դիվանագետները, մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայկ Գյուրեղյանը դադարեցրել է 8-րդ տևած հացադուլը քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի հետ հանդիպումից հետո, որի միջնորդությամբ կալանավայրի վարչակազմից հավաստիացում է ստացել մենախուց տեղափոխվելու վերաբերյալ։ Գյուրեղյանի այս որոշումից հետո 3 երեկոյան հացադուլը դադարեցրել են նաև ի պաշտպանություն Գյուրեղյանի նման ծայրահեղ քայլի դիմաց Շանթ Հարությունյանն ու նույն խցում գտնվող Վարդան Վարդանյանը, այսօր Ազատությանը հայտնեց Շանթի կինը Ռուզաննա Բադալյանը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանին ու Հայկ Գյուրեղյանին ժամեր առաջ այցելել է ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացնելով, որ տղաները գտնվում են առանձին խցերում։ 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը պահանջել էր իրեն տեղափոխել մենախուց, օրեր առաջ հացադուլ և ջրադուլ հայտարարելով։ 2 օր առաջ հացադուլ էր հայտարարել նաև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը դիմել էր իշխանություններին առաջիկա 2-7 մեկնարկող ԵԽԽՎ լիագումար նիստին ընդառաջ ազատ արձակել Շանթ Հարությունյանին ու իր ընկերներին, ինչպես նաև Գևորգ Սաֆարյանին, ընդգծելով, որ դա կարող է դրական ազդեցություն թողնել վեհ ժողովում, որի օրակարգում են ոչ հայանպաստ երկու բանաձևեր։ Զուրաբյանն այսօր Ազատությանն ասաց, որ իշխանություններից որևէ արձագանք չի ստացել։
Երբ որ խնդիրը նրա մասին է, որ կարող է մի քանի ձայնով հարց լուծվի, թեկուս մի հոգու դրա շնորհիվ եթե համոզես, դա արդեն կարևոր է։
Երեք հարցին էր անդրադարձել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։
We are aware of the fact that the two prisoners are on hunger strike.
Տեղյակ ենք, որ երկու բանտարկյալներ հացադուլի մեջ են եւ հորդորում են Հայաստանի իշխանություններին անել հնարավորը, որ ազատազրկման պայմանները համապատասխանեն եվրոպական չափանիշներին։ Նրանք պետք է արդար դատաքննության ենթարկվեն եւ դատավճիռը պետք է համաչափ լինի հանցանքին։ Եթե ինչ-որ բան է կատարվում, որը համաչափ եւ համահունչ չէ իրականում տեղի ունեցածին, դա լավ ազդակներ չի հաղորդի Հայաստանի դատական համակարգի արդարացիության վերաբերյալ։
It's not sending good signal about the fairness of the Armenian justice system.
Եվրոպացի դիվանագետի խոսքով դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեում տեղ գտած ընտրախախտումներին իշխանությունների պատասխանից կախված կլինի, ինչպես կարձագանքի միջազգային հանրությունը հայաստանյան հաջորդ ընտրություններին։
We are not losing our hope
Մեր հույսը չենք կորցնում, որովհետև կարծում եմ ընտրությունների արդարացիության նկատմամբ հայերի վստահությունը էական է Հայաստանի լավ ապագայի համար։ Եվրամիությունն այժմ սպասում է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի վերաբերյալ ԵԱԿ ԺՄԻԿ վերջնական զեկույցին, մինչ այդ կշարունակենք խրախուսել Հայաստանի իշխանություններին պատշաճ կերպով հետաքննել ընտրախախտումների բոլոր դեպքերը։ Սպասում ենք, որ կձեռնարկվեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պատասխանատվության ենթարկելու այն մարդկանց, ովքեր զբաղվել են ընտրակեղծարարությամբ և մանիպուլյացիայով, որպիսի այդ մարդիկ պատասխան տան։ Այն ձևը, որ Հայաստանի համապատասխան իշխանությունները կիրառում են քննելու նախորդ հանրաքվեում տեղ գտած ընտրախախտումները և ընտրական օրենսգրքի առաջիկա կազմումը մեծ նշանակություն կունենան, թե հայաստանյան հաջորդ ընտրությունները ինչպես կընկալվեն միջազգային գործընկերների Եվրամիության
կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթ լայնորեն քննարկված եւս մեկ ներքաղաքական թեման հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև կոալիցիոն հնարավոր համաձայնագրերի մասին խոսակցություններն էին։ Դրանք ակտիվացան Սերժ Սարգսյանի եւ Հայաղափոխական Դաշնակցության ղեկավար կազմի դռնփակ հանդիպումից եւ դրանից հետո հանրապետական կուսակցության վերին էշելոններից հնչած իրարամերժ մեկնաբանություններից հետո։ Որոշ լրատվամիջոցների պնդմամբ անգամ հանրապետականի ներսում լուրջ բանավեճ է առկա դաշնակցության կոալիցիա մտնել չմտնելու հարցի հետ կապված։ Ի վերջո, արդյոք դաշնակցությունը հերթական արդեն 4-րդ անգամ կոալիցիա կազմի հանրապետականի հետ, թե ոչ, այս հարցը դեռ հստակ պատասխան չի ստացել։ Հիշեցնեմ, առաջին անգամ դաշնակցությունը հանրապետականի եւ օրինաց երկրի հետ կոալիցիան համաձայնագիրը ստորագրեց 2003-ի գարնանակայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ 2007-ին արդեն դաշնակցականները կոալիցիա կազմեցին նույն հանրապետականի եւ առաջին անգամ խորհրդանում ներկայացված Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Մարտի 1-ից եւ Սարգսյանի բարեմյան 26 տեղափոխվելուց հետո դաշնակցությունը մաս կազմեց արդեն քառակողմ կոալիցիային, որը լքեց մոտ 1 տարի անց Ցյուրիխյան արձանագրությունների նախաստորագրումից հետո։ Ինչն է ստիպում դաշնակցականներին մոտ 6 տարի տևած ընդմիջումից հետո կրկին մտածել կոալիցիոն համաձայնագիր ստորագրելու և իշխանություն մուտք գործելու մասին, այն քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Հովիտա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, մեջբերում եմ. Ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ այսօրվա բարոյահոգեբանական մթնոլորտի մեջ մեզ ձեռնտու չի կոալիցիայի անդամ լինել, որովհետև նոր խոսակցությունների, նոր քննադատության դեպքում միշտ եղել է դա, հիմա էլ կլինի, մեջբերման ավարտը։ Քննադատության մասին կանխատեսումն ավելի վաղ իրականացավ, քան համագործակցության և դրա ձևի մասին որոշում ընդ որում, լրագիր ԵՄ-ի դիտարկմամբ դաշնակցությունն արժանանում է այնպիսի քննադատության, կարծես թե առաջին անգամ է կոալիցիա կազմում իշխանության հետ։ Այս հայտարարության և դրան հետևած արձագանքների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ 4-րդ իշխանություն օրաթերթի փոխմբագիր Արմեն Բաղդասարյանի և Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Գեղամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, ես ընթերցեմ մի քանիս այն արձագանքներից, որոնցով մամուլը արձագանքեց, հա, Հրանտ Մարգարյանի այդ հարցազրույցին և օգտվելով առիթից, որ մեր մյուս հյուրը 4-րդ իշխանությունն է, մեջբերումները կանեմ հենց 4-րդ իշխանություն թերթից, հա։ Ի սկզբանե հասկանալի էր, որ այդ կուսակցության գերխնդիրը կերակրատաշտից օգտվելն էր, իսկ հայրենասիրական բոցաշունչ ելույթներն ընդամենը գործարքին շատից քչից պատշաճ տեսք հաղորդելու համար են հնչեցվում։ Քաղաքական դաշտում դաշնակցության նման էկզոտիկ ռազմահայրենասիրական մի ուժ պետք է, որը և Սփյուռքի հետ նորմալ հարաբերությունները պահպանեն և ըմբոստ ազատամարտիկների պորտը տեղը դնեն և իրենց գրոտեսկային կերպարներով և նախանցյալ դարի հռետորաբանությամբ փոքրինչ մեղմացնեն Հայաստանի ինքնիշխանության փաստացի կորստի ծանր տպավորությունը և մի մեջբերումելու սահմանափակվեն, որպես հաճախորդ դաշնակցությունը վերջնականապես բացահայտվել է և այլևս չի կարող ձայներ խլել ընդդիմադիր ընտրազանգվածից։ Խնդրեմ,
մի հատ լրագրից կարդացեք, էլի
ես հետո իլուրից կկարդամ։
Մի անեկդոտ կա։ Սևանում Մարտունեցին ձուկ է բռնում, շատ մեծ ձուկ է։ Գրեթե շնաձկան նման, որ ուրկանը քաշում է հսկայական ձուկը, տեսնում ես, արի ինդիկեր։ Հիմա այդ բոլոր արձագանքները այդ անեկդոտի շրջակցում են։ Դեք այնքան շատ հետաքրքիր է։ Որևէ մեկը, որ պաշտոն է ստանում, չի քննադատվում, հենց դաշնակցությանը վերաբերում է խոսքը, օ, դաշնակցությունը ծախեց, դաշնակցությունը սարեց, դաշնակցությունը արեց, ինչ ասեմ,
ինչու է այսպեսի,
ինչ կարելի է ասել, հա, նորմալ է,
ինչու եք բացատրում այսպեսի արձագանք, ես հիմա ձեր գործընկեր մեկ այլ լրատվամիջոցի իլուրից իրոք խոստացածի պես մեջբերուման է, որ այսպեսի հարցադրումներ էր հնչեցնել, որ ինչ եք ասելու մարդկանց, ինչպես եք նայելու նրանց աչքերին, մնալու եք ես երկրում ու ոնց, ու ոնց եք բացատրելու, թե ինչու գնացիք ու չոքեցիք չարիքի դրանը, նրան նոր կյանք տվեցիք ու դարձակ նրա դաշնակիցները, հատկապես որ այդ հետոն կարող է շատ ավելի շուտ գալ, քան կհասցնեք
գնահատականներ են, այսինքն իրողությունն այն է, որ իսկապես էլ այդտեղ անսպասելի բան չկար, բոլորն էլ սպասում էին, այո, և այդ իմաստով, եթե էմոցիոնալ գնահատականները մի կողմ թողնենք, դաշնակցության այդ կոալիցիան մտնելը դրական էր, ասեմ ինչու էր դրական, որովհետև տարօրինակ իրավիճակ էր ստեղծվել 5-6 տարի շարունակ, դաշնակցությունը լինելով էությամբ իշխանական, ընդդիմադիր դաշնում էր գործում և ընդդիմադիր դաշնում էր խաղում, և դա ինչ-որ թյուրիմացություն էր առաջացնում, ինչ-որ նորմալ վիճակ չէր, հիմա ամեն ինչ տեղը ընկավ, որովհետև ինքը իշխանական էր, հիմա մտավ իշխանության, դա դրական է այդքանով, մնացած բոլոր գնահատականներ, որ նրանք պաշտոնների համար, այո, ես վստահ եմ, որ պաշտոնների համար են, չնայած ես կարծում եմ, որ նույն դաշնակցության մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր կարծում են, որ չէ, պաշտոնների համար չէ, մենք ինչ-որ ծրագրեր ունենք եւ այլն, եթե ինչ-որ մարդը, որ դրան լրջորեն հավատում է, ես ողջունում եմ այդ մարդկանց, ինքս դրան չեմ հավատում։
Դուք
տեսեք, 4-րդ իշխանություն պլյուս, եթե թերթ լիներ, օրինակ, եւ պատկերացրեք հոդվածը, Ջանգիրան Գագիկի, եթե չեմ սխալվում, աղջիկը դատավորը, Ջանգիրան Գագիկի համար գրեին, այ տեսեք հայ ազգային կոնգրեսը ծառայում այս իշխանություններին, ինչպես է եղել, որ հայ ազգային կոնգրեսի անդամ ակտիվ պատգամավորի աղջիկը կերակրատաշտից օգտվելով այդ անարել դատաիրավական համակարգի մաս է դառել, նորմալ է, ինչ վերաբերում է դաշնակցությունը 5-6 տարի
խաղում
էր ընդդիմություն,
չէ, ընդդիմություն չէր խաղում, այդ դաշտում էր խաղում, խաղալու ուրիշ բան, ինքը այդ դաշտում է
գործում 5-6 տարի, այսինքն հայտնի դեպքերից, հայ-թուրքական արձանագրությունների մեկնարկից սկսած, այն բոլոր հարցերում, որ դաշնակցությունը ընդդիմադիր կեցվածքեր ունեցել, հիմա շարունակում է ունենալ, դա այսպես ասեմ կիսա ընդդիմություն վիճակ չէր, ի վերջո պետք է հիշեք քարյակի ժամանակին չէր ասում դաշնակցությունը, քարակի ժամանակ դաշնակցության բոլոր ասասները այսքան տարի հետո դաշնակցությունը շարունակում է ասել, քարակի մյուս կուսակցությունները չեն շարունակում ասել, հիմա մի քանի տարի առաջ, երբ որ քարյակը կար Բարգավաճ Հայաստան, ժառանգություն, հայ ազգային կոնգրես, բոլոր իրենց խոսքերից, իրենց կարգախոսներից նահանջեցին, ետ կանգնեցին, իրենք ավելի ընդդիմադիր են, քան դաշնակցությունը, ոչ,
ես ասեմ, ուրեմն ճիշտ ասած դաշնակցությունը ինչ էր ասում և հիմա ինչ է ասում, անկեղծ պիտի լինեմ, ինձ շատ չի հետաքրքրում, ինչու, որովհետև տեսեք, կարծիք կա, որ դաշնակցության վարկանիշը հիմա կընկնի, չէ, ասենք,
թե արդեն իսկ,
հա, բայց այնպես չէ, որ դաշնակցությունը ասենք 30-40% կարգավիճակ ուներ, դա ընդդիմադիր էր, ուներ 5-6% վարկանիշ կամ 7-8%, հիմա իշխանամետը կունենա 3-4% կամ 4-5%, այսինքն տարբերությունը մեծ չի, տարբերությունը չնչին է, ավելին, ոչ մի տարբերություն չկա, դաշնակցությունը կլինի կոալիցիայի մեջ, թե կլինի կոալիցիայից դուրս, որովհետև մի ժամանակ էլ կոալիցիայի մեջ էր, կոալիցիան, չգիտեմ, 4 ուրշ կար, հիմա ընդհանրապես չկա, եւ ինչ որ է մեկը տարբերությունը զգացել է, կամ ասենք դաշնակցությունը ուներ մի քանի մարզերում, հա, մարզպետի պաշտոններ, մի քանի ոլորտներում, չէ, ասենք նախարարներ ուներ, եւ ինչ այդ ոլորտների վիճակը ավելի լավ էր, քան մյուս ոլորտներում, կամ այդ մարզերում վիճակը ավելի լավ էր, բացարձակ նույնն է,
տարիների հեռվից չեմ ուզի գնահատական տալ, որտեղ բազմաթիվ փաստարկներ կամ օրինակներ կարող են բերել, որ ոլորտային առումով էական, հատկապես անձնապատմանոց էական տարբերություններ կան, սակայն խնդիրը հետեւյալն է, այն քննարկում ճակերտներու մասը, որտեղ հանրային քննարկում իրականում չկա, այսինքն հիմա մենք մեր ամբողջ զրույցը սահմանափակվում է այս կամեն թերթում եղած հոդվացի կանխատեսումների վրա, եւ մի քիչ մենք շատ ավելի լայնացնում ենք հարցը, այսինքն հանրային բուն քննարկումը եկեք չպայմանավորվենք թերթերում եղած քննարկումը, որտեղ թերթերում այն կանխատեսումները, որ բոլորը կան, այսինքն այն ինչ որ հրապարակվել է, թե դաշնակցությունը ինչ է ուզում, ուղղակի Հայաստանի կառավարության 90%-ի արդեն պաշտոնները գրվել են։
Մի պահ թույլ տվեք ընդմիջել, ինձ թվում է, որ Հրանտ Մարկարյանը ինքը կարելի ասել հրահարեց այս քննարկումները, երբ որ հայտարարեց մի բանի մասին, որ ընդամենը նախնական փուլում է եւ անգամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները չգիտեին այդ մասին։
Կարծես թե
մի քիչ վաղաժամ չէր այդ հայտարարությունը ձեր կարծիքով։
Չէ, կարծում եմ, որ չէ։ Բաց խոսելու ուղղակի մղում է։ Որտեղ Հրանտ Մարկարյանը ոչ ասել է կոալիցիա է կազմվելու։ Ոչ ասել է, որ կոալիցիան արդեն կազմվել է, հատկապես իր հարցազրույցում եւ հարցազրույցներում նշել է, որ հարցը դեռ մինչեւ 2017-ի ընտրություն, թե 2017-ից հետո, բայց մի կարևոր հանգամանք կա։ Ի նկատի ունեցեք, որ հանրաքվեից հետո նոր սահմանադրության ուժի մեջ գտնվելու ընթացքում էական փոփոխություններ, նորամուծությունների ժամանակաշրջանը բացվում Հայաստանը, ընտրական օրենսգրքից սկսած հարակից բոլոր օրենքներով, եւ հիմա կարևոր մի փուլ է հնարավորինս, այսպես ասեմ, վճռական դերակատարությամբ լավ արդյունքի հասնելու համար։
Եվս մի ներբերանք կա, որի մասին խոսում են ոչ միայն քաղաքական վերլուծաբաններ, այլ նաև քաղաքական գործիչներ, այս դեպքում մեջբերեմ մեկի, հա, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի ձևակերպումը, ըստ որի կոալիցիաները ձևավորում են սովորաբար ընտրություններից հետո Հայաստանում, համենայն դեպս մինչ այժմ այդպես է եղել, լսենք։
Հանրապետական կուսակցությունը այսօր իր ազդեցությամբ առանց որևէ կոալիցիա կազմելու մոտավորապես 2/3 պարլամենտին տիրապետում են, եւ հարց է ցակում այդ դեպքում. ինչու համար են կազմում կոալիցիա։ Իշխանությունը ինքը գիտակցում է իր լեգիտիմության պակասը եւ փորձում է այն փոխհատուցել, կոմպենսացնել նման գործարքներով, իբր ասենք նման կոալիցիաները կստեղծեն իրենց կարծիքով ժողովրդի ըմբռնման մեջ, ժողովրդի ընկալման մեջ ավելի լեգիտիմ պատկեր, այսինքն մի քանի կուսակցություն ոչ միայն հանրապետականն է կառավարում երկիրը։
Ձեզ համար այս բացատրությունը միակն է, թե կան այլ դրդապատճառներ ձեր դիտարկմամբ, թե ինչու դա հանրապետական կուսակցությունը չունենալով նման համագործակցության կարիք, գոնե ֆորմալ առումով գնաց այդպիսի համագործակցություն։
Ինչ կարծո՞ւ դա հիմնական բացատրությունն է, բայց Լևոն Զուրաբյանը խոսում է այն մասին, թե հանրապետականի ինչին է պետք կոալիցիան, ինձ համար ավելի հետաքրքիր օրինակ թե դաշնակցության ինչին է պետք կոալիցիան, եւ այստեղ ես իմ պատասխանը ունեմ։ Ես ենթադրում եմ, որ սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում այո քարոզելուց հետո դաշնակցության վարկանիշը ընկավ, եւ դաշնակցությունը առաջկա ընտրություններում պիտի պրոբլեմ ունենա 5%-ը հաղթահարելու։ Մինչ այդ տիրապետել որոշ լծակների ադմինիստրատիվ չգիտեմ ինչ որ պաշտոն է, դա այդ գործը կհեշտացնի եւ նրանք երևի կկարողանան 5%-ը հաղթահարել։ Իմ կարծիքով դա է հիմնականը։ Ճիշտ է, այո, հանրապետականը թերևս ցանկանում է
մեկ ընդհանրապես,
որ դաշնակցության վարկանիշը ընկնում է արտահայտությունն է, հետո ընտրություններում ցայն ապահովելու։ Ես ամեն անգամ, այսպես ասեմ, իմ բնակության վայրի ընտրատեղամաս, որի համար նաև ընտրությունների պատասխանատու եմ, այդ ընտրատեղամասն եմ հիշում։ Եվ այն բոլոր մարդիկ, որոնք գիտեն, որ դաշնակցությունը քվեարկել է, տարիներ շարունակ են քվեարկել, եւ այսօրվա իրանց վերաբերմունքը դաշնակցությունը, մեկ էլ անդրադառնում են, որ ռեյտինգ չի իջնում։ Այսինքն
կայուն ընդհանրացած
է։ Այո, այո։ Եվ լծակներով չի, որ դաշնակցությունը ընտրությունից ընտրություն է գնում, բայց մի կարևոր հանգամանք կա։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքից, Հրանտ Մարկարյանի հարցազրույցում մի կարևոր մատնանշում կա։ Իրական կոալիցիա կարող է կազմավորվել խորհրդարանական ընտրություններից հետո նոր պայմաններում, երբ որ կուսակցությունները մեկը մեկին անհրաժեշտ են լինելու։ Այսինքն այն փոփոխությունը, որը եղավ սահմանադրության արդյունքում, այսինքն այդտեղը որ իրական կոալիցիա է, մնացած կոալիցիաները պայմանական է, որ ինքը կոալիցիա է, բայց 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված կոալիցիա, Արմեն էստեղ ասում է, որքանով ազդեցություն ունեն նախարարները, այո, 2017-ից հետո շատ ավելի զորեղ կոալիցիա, երբ որ նույնիսկ 5%-ով մասնակցող կուսակցության այոն կա, ոչ շատ վճռական է։
Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ մեկ այլ դրդապատճառ մեջբերել, որը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում մատնանշել էր հանրային խորհրդի նախագահ այժմ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը, նա ասել էր, այսօր ստեղծելով կոալիցիա, ՀՀԿ-ն կլինի ապահովված, որ դաշտը իրենն է, այսինքն իր կոալիցիոն գործընկերների հետ ազգային ժողովի մեծամասնություն դառնալը ավելի հեշտ կլինի, ավելի երաշխավորված, եւ այս ստեղծված կոալիցիան ոչ թե ուղղված է այս պահին որ բան անելուն, այլ երաշխավորում է այդ կուսակցությունների տեղերը 2017-ին և հանգիստ քաղաքական կյանքը։ Սա չէ՞։
Կարծում եմ, դա էլ ճիշտ դիտարկում է, իր մեջ ճշմարտության որոշակի տոկոս է պարունակում, և այլ ուրիշ տեսակետ էլ կա, շատերն են խոսում, որ կարծես թե ՀՀԿ-ի ներսում ինչ-որ ապստամբության ծիլեր են առաջանում։ Այո, որ այնքան էլ կողմ չեն, ասենք շատ հիացած չեն դաշնակցության հետ կոալիցիայի հեռանկարներով, և փորձում են դեմ արտահայտվել, և Սերժ Սարգսյանը դաշնակցությանը կոալիցիա բերելով արդեն հիմիկվանից կկարողանա թերևս զսպել ՀՀԿ-ի ներսում այդ ընդդիմադիր դրսևորումները, այնպեսի խոսք չի, ասում բոլոր ձվերը չեն դրում նույն զամբյուղում, ըստ երևույթին Սերժ Սարգսյանը դա եւ դառնա։
Միսել փագրում Սերժ Սարգսյանը դաշնակցությանը կոալիցիա բերելով է, ես կարաչարկե Արմեն օգտագործել կոալիցիա հրավիրելով ձևակերպում օգտագործել։ Համաձայն է, որ այս 3 օրերին մամուլում, այսինքն կոալիցիոն հավանական սցենարների մասին հետաքրքիր մի զարգացում է։ Մեկ էլ հանրապետական բոլոր պատգամավորները սկսում են ելույթներ ունենալ, հարցազրույցներ տալ,
փագրել Սերժ Սարգսյանի դեպ հայտարարել
կարծիքներ ասել, եւ այն տպավորությունը, որ բոլորը այդ կոալիցիոն բանակցությունների մեջ են, իրականում
դա եղել է առանձնազրույցի
միայն երկու ընկեր Մեսրոպ Հարությունյանն է շատ տիպիկ գրառում կատարել, Վարան Բաղդասարյանը երբ խոսել էր սցենարների մասին, ուղումներ էր կատարել, Մեսրոպը գրել է սառնմանը մի հայտնի անեկդոտի, երբ որ Մաքսատան օդանավակայանում մեկին մաքսավորներն ասում են, ça դեր ճամպրուկն է, այո, ասում են, ինչ կա մեջ, ասում են, չգիտեմ, կինս է ապրանքները դրել։ Հիմա բոլոր հանրապետականները խոսում են մի բանակցության մասին, որին նրանք մասնակից չեն, եւ այն օրվա հանրապետականի խորհրդի հետ երկար տևող միստը նաեւ բկայեց մի կարևոր բանի մասին, որին շատ ուշադրություն չեն դարձնում։ Կոալիցիոն բանակցությունների մեկնար կամ ձևաչափ պաշտոնների հարց չի, սկզբունքների հարց է, եւ դրա համար է, որ շատ դժվար է նաեւ հանրապետականին համաձայնության գա։ Խոսքը, երբ որ ասում են կոալիցիա, մտածում են քաղշին նախարար, գյուղատնտեսության նախարար, այս նախարար, այն նախարար, նախարարական կամ մարզպետական տեղերի մասին չի խոսքը, այլ սկզբունքների եւ հիմնադրույթների, որոնք կարող է գործունեություն
ծավալել։ Եկեք ուղղակիորեն մեջ բերեմ հանրապետականների մի հայտարարություն, որը մասնավորապես արել էր ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, նա անդգծել էր կոալիցիա կազմելու շուրջ քննարկումների ժամանակ որևէ կողմ չի լինելու թելադրող եւ չեն լինել ելու նախապայմաններ, սա այն պայմաններում, երբ որ դաշնակցությունը բազմիցս հայտարարել է, թե կոալիցիա կկազմի, եթե կիրականացվեն իր հայտնի 7 կետերը, լսենք։
Ես խնդրում եմ բոլոր 7 կետերը եւ բոլոր կետերը դրեք մի կողմ, դրանք իրենք պետք է որոշեն, թե այդ կետերը ոնց են կատարում, մենք նախապայմաններով առաջ չենք շարժվում եւ մենք չենք քննարկում այդ 7 կետերը։
Այսինքն 7 կետերը հիմա դիտվում են նախապայման, թեև եթե վերլուծություն արվի, թե այդ 7 կետերից ինչ է իրականացվել, կարծես գերակշիռ մասը սահմանադրական փոփոխություններով լուծվել է, հա, բացառությամբ երևի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև դաշինքը, որը դա պարտադիր չէր դիտել դաշնակցությունը։
Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, տեսեք, պարոն Մանուկյանը ասում է, որ կարևորը պաշտոնները չեն, հա, կարևորը սկզբունքներն են մոտավորապես։ Հիմա եթե կարևորը դաշնակցությունը, ասենք, ինձ հետաքրքիր է, ակնկալում է օրինակ մարզպետի պաշտոն։
Չեմ ասում, դաշնակցության ղեկավարներին,
որտեւ անընդհատ շրջանառում է, չէ՞, որ երկու մարզպետի եւ երկու նախարարական պորտֆոլիո։
Արմեն ջան, Հայաստանի կառավարության կեսի անունները գրել է։
Ես հաստատում եմ, ես ուզում եմ ասել, եթե
մեկին փոշակեն ուղարկեն, մեկին վատ տրամադրությունով գործի գալու մասին են ասել, այսինքն արդեն ծիտաղաշարժը դառնում, որովհետև ոնց որ հանրապետական պատգամավորները շատ երևի տեղյակ չեն, այդպես էլ լավ, մենք մեր լրատվական դաշտը գիտենք, մեր լրատվական դաշտը գիտենք, նույն լրագրողը մի թերթում մի բան է լուրը գրում, մյուս թերթում մի ուրիշ բան, այսինքն իրականում բուն նյութական քննարկում չկա է։
Խոսքը պատասխանատվություն կիսելու մասին է, այսինքն ոչ
քաղաքական պատասխանատվություն։
Քաղաքական պատասխանատվություն ում հետ է կիսում։ Այսինքն ՀՀԿ-ն քաղաքական պատասխանատվություն կրում է ընդհանրապես որևէ բանի համար։ Երբևէ լսել եք որ որևէ հարաբերական կամ կուսակցություն, ասի գիտեք, օրինակ Հայաստանից 300 000 մարդ է արտագաղթում, մենք դրա համար պատասխանատվություն ենք կրում։ Չգիտեմ, նախընտրական խոստումներից ոչ մեկը չենք կատարել, դրա համար պատասխանատվություն։ Եղել է այդպիսի բան։ Եթե չի եղել, դուք ում հետ եք։ Ոչ, իհարկե չի եղել։
Վարչապետը ինչ ամփոփում։
Եվ քաղաքական պատասխան, բայց ասում են, չէ՞, չգիտեմ, դե պատճառը նավթն է, ռուբլի փոխարժեքն է, չգիտեմ, Ինդոնեզիայում կամ եղավ։ Հիմա դուք ում հետ եք քաղաքական պատասխանատվություն կիսելու։
Նայեք,
եթե չկա այդ կրողը, եթե չկա կրողը, բուն իշխանական ուժը եթե կա պատասխանատվություն չի կրում, դուք էլ գնում ասում եք, այ մենք գալիս ենք նրա հետ կիսենք պատասխանատվությունը։ Դրանով դուք չեք կարող կիսել, դուք գնում եք զբաղվեք նրանով, ինչով ՀՀԿ-ն է ուզում զբաղվել։
Հիմա տեսեք, դուք շատ հեզասա դարձակ հանրապետական պատգամավորների նման քաղաքական պատասխանատվությունը դաշնակցության վրա դնող։ Այդ թեզը, որ այ եթե դաշնակցությունը մտավ կոալիցիա, պետք է քաղաքական պատասխանատվությունը ամբողջական կրի, ասում են հանրապետական պատգամավորները։
Որովհետև իրենք չեն կրում։
Որովհետև ասում են հանրապետական պատգամավորները, որովհետև իրենք ունեն այդ փորձը, որ դաշնակցությունը նույնիսկ կոալիցիայի մեջ եղած ժամանակ կարող է քննադատել, կարող է ասել ճշմարտությունը, թարս խոսել, հակառակ խոսել կառավարության, եւ այսօր այդ մի քանի պատգամավորներ, որոնք հարցազրույց են տալիս, հիշելով այդ ամբողջը, հիշելով որ իրենք շատ վատ վիճակի մեջ էին հայտնվում, երբ որ դաշնակցությունը տարիներ շարունակ կոալիցիայում եղած, սևին սև էր ասում, սպիտակին սպիտակ,
ասել են ապահովագրել,
ասել են ապահովագրել,
դաշնակցությունը երկար տարիներ կոալիցիայի մեջ էր, նրանք շատ ձախողումներ են եղել, դաշնակցությունը այդ ձախողումից ո՞րի համար է քաղաքական պատասխանատվություն կրել։
Ես ժամերով կարող եմ թվարկել։
Գիտեք, դրա ժամանակ արդեն չկա, մեր ձեզ արդեն ավարտում է, բայց վերջում շատ համառոտ մի հարցի էլ կարաչարկեի անդրադառնալ։ Ձեզ համար մի քիչ բացատրության կարիք տարօրինակ չէ, որ կոալիցիայի հարցը առաջինը քննարկվում է խորհրդարանում ընդամենը 5 պատգամավոր ունեցող քաղաքական ուժի հետ, եւ ոչ թե մեծությամբ գոնե երկրորդի, հա, բարգավաճի, որը առնվազն գոնե վերջինիս մասնակցությամբ երրակողմ ձևաչափով։ Այս փուլում ԲՀԿ-ի անդեսումը տարօրինակ չէ,
տարօրինակ չէ, տրամաբանական է, որ առաջինը դաշնակցությանը դիմ, որովհետև ամեն դեպքում դաշնակցությունը ավելի քաղաքական ուժ է, այսինքն ինքը ավելի ինստիտուցիոնալ ուժ է, ինքը ընկալվում է որպես գաղափարական, հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ որոշեց վերադառնալ մեծ քաղաքականությունը, առաջի քայլով ինչ արեց, գնաց դաշնակցության հետ հանդիպելու, որտեղ անկախ վարկանիշներից դա համարվում է ինչ որ առանցքային ուժերից մեկը։
Չէ, դա խավարան այցելությունը։
Դե դա ձեր գնահատականն էր։ Իսկ ԲՀԿ-ն այդ առումով, չնայած ավելի հզոր է, ավելի լծակների առումով, ենթակառուցվածքների առումով եւ այլն, այնուամենայնիվ ընկալվում է պակաս քաղաքական մի բան, դրա համար էլ կարծում եմ հարաբերականները սկսեցին դաշնակցությունից։
Արմենի ասածը շարունակելով,
համաձայն եք, որ ուղղակի այստեղ քաղաքական եւ ոչ քաղաքական ուժի մոտեցումը,
քաղաքականացված ուժի եւ ավանդաբար միշտ էլ ասել են եւ հերթական անգամ դա ապացուցել, դաշնակցության մանդատ ունենալու քանակը չի սահմանափակում դաշնակցության ներուժը, հնարավորությունները եւ դաշնակցություն իբրև քաղաքական կազմակերպությունը։ Կարող է դաշնակցությունը որևէ մանդատ չունենալ խորհրդարանում, բայց դաշնակցությունը կշարունակի մնալ դաշնակցություն, կշարունակի գործել իբրև դաշնակցություն։ Վերջում կուզեի մեջ բերել Վահան Հովանեսյանի, հանգուցալ Վահան Հովանեսյանի հետ շատ հայտի մի ելույթ կա դες դալաներում գտեցել, այդ ելույթում կա մի կարևոր հատված,
Խաքին առնչվող մամուլը դա շատ է սիրում,
կա մի կարևոր հատված հանգուցալ Վահանի խոսքում, ինքը հերթական անգամ խոսում է համամասնական ընտրություններ կազմակերպելու մասին, խորհրդարանական կառավարման մասին եւ ասում է, եթե նույնիսկ իմանամ, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում դաշնակցությունը երբեք խորհրդարանում չի լինի, ես նորից կասեմ, այո, համամասն հաստական ընտրակարգ։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Գեղամ Մանուկյանը եւ չորրորդ իշխանություն օրաթերթի փոխխմբագիր Արմեն Բաղդասարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Դաշնակցության կոալիցիոն ձգտումները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Դատելով Սերժ Սարգսյան Հրանտ Մարգարյան բանակցությունների առաջին արձագանքից, հանրապետականն առանձնապես խանդավառված չէ դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու, պարզասած կերակրատաշտից բաժին տալու գաղափարով, գրում է չորրորդ իշխանությունը, պնդելով, թե սա առաջին դեպքն է, երբ Սերժ Սարգսյանի քայլը հանրապետականում 100%-անոց ադաբրյամսի չի արժանանում։ Վերլուծաբանը առաջ է քաշում երկու վարկած. Կամ սա լավ բեմականացված խաղ է, ինչը թույլ կտա Սերժ Սարգսյանին սակարկությունների ժամանակ դաշնակցականներին ասել՝ «Մի քիչ զսպեք ձեր ախորժակը», ինչ տալիս ենք Սուփոս վերցրը, կամ էլ սա բունտ է նավի վրա։ Պետք է հաշվի առնել, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո Սերժ Սարգսյանի կախվածությունը կուսակցությունից կտրուկ մեծացել է։ Եթե առաջ նա կարող էր տոկոս խփելով դառնալ նախագահ, բացարձակապես արհամարելով երկրորդ էշելոնի հանրապետականների կարծիքը, ապա հիմա իր իշխանությունը պահել չպահելու հարցը կախված է լինելու հենց այդ երկրորդ էշելոնից, և չի բացառում, որ նրանք որոշել են, այսպես ասած, ատամներ ցույց տալ։ Նույն թեման շարունակելով ժամանակը նկատում է. Իշխանական համակարգում կոալիցիոն քննարկումների մեկնարկից հետո Հովիկ Աբրահամյանը իր հաշվին երկօրյա արձակուրդի է մեկնել։ Ավելի ճիշտ, այն բանից հետո, երբ այդ հարցը քննարկվեց հանրապետականի գործադիր նիստում։ Դատելով արձագանքներից կամ դրանց բացակայությունից, ընդհանուր հայտարար այս հարցում չկա, և չի բացառվում, որ ներհանրապետական անհամաձայնությունների հիմնական գեներատորներից մեկը լինի հենց Հովիկ Աբրահամյանը։ Ի վերջո ակնհայտ է, որ այստեղ լուծվում է ապագա իշխանության խնդիրը, ապագա մեծամասնության հարցը, իսկ Հովիկ Աբրահամյանին և Սերժ Սարգսյանին հուզողը վարչապետական պաշտոնի խնդիրն է, ընդգծում է ժամանակը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանն այժմ բանակցում են գազի գնի շուրջ 168 ժամի հետ զրույցում, ասել է Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանը, փաստելով, որ $165 սակագինը սահմանված էր մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը, և կողմերը առայժմ նոր գին չեն ֆիքսել։ Գազպրոմի ներկայացուցիչը նաև հաստատել է, որ բանակցություններ են տարվում վրացական կողմի հետ Հայաստանին մատակարարվող գազի տարանցման վերաբերյալ։ Վրացական տարանցման արժեքը աշխարհում ամենաթանկն է 10%, և Գազպրոմի համար դա ընդունելի չէ, ասել է Վարդան Հարությունյանը, չբացառելով, որ եթե Թբիլիսի այդ բանակցությունները փակուղի մտնեն, Ռուսաստանին այլ բան չի մնա, քան իրանական ճանապարհով Հայաստանին գազ մատակարարել։ Հայկական ժամանակի հաղորդմամբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այս տարվա օգոստոսին նախատեսում է իրականացնել էլեկտրաէներգիայի սակագնի համակարգային վերանայում։ Հանձնաժողովից թերթին ուղարկված պարզաբանման մեջ նշվում է, որ վերջին մի քանի ամիսներին գործող սակագնով աշխատելու պայմաններում հեցում ձևավորվել է շուրջ 2.8 միլիարդ դրամի լրացուցիչ գումար, ինչը ըստ հանձնաժողովի հաշվարկային տարվա արդյունքների ամփոփումից հետո ենթակա է վերադարձման սպառողներին։ Սպասենք մինչև օգոստոս և տեսնենք, թե համաձայն այն մեթոդիկայի մեզ որքան գումար են վերադարձնելու, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակի համաձայն ընտրական օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունների շարքում քննարկվում է նաև քաղաքներում ուղակի ընտրությունները վերացնելու հարցը, այսինքն Գյումրիում և Վանաձորում ևս Երևանի նման ժողովուրդը կընտրի ոչ թե քաղաքապետ, այլ ավականի, որի կազմից էլ կընտրվի քաղաքապետը։ Թերթը փաստում է, քաղաքաբնակ բնակչությունը մեզանում ամենաամբոստն է և ընդդիմությունը կարող է հաղթել, իսկ քաղաքապետերը լուրջ լծակների են տիրապետում։ Ի դեպ, նոր սահմանադրությամբ մայրաքաղաքի ընտրությունները կարգավորվում են Երևանի մասին օրենքով, իսկ դիմ ընտրությունների կարգավորումը թողնվել է ընտրական օրենսգրքին։ Ժողովուրդը, անդրադառնալով Արամի 30-ի պատմական շենքը փլուզելու որոշմանը, գրում է. Անհետ է այս հարցում մեղադրել կառուցապատողին։ Երևանցիները Մարիապետյանին կամ Կարագուլյանին չեն ընտրել Երևանի քաղաքապետ։ Նրանք գործարարներ են և որևէ պարտավորություն չունեն քաղաքը չախճատելու։ Դրա համար կա օրենք կամ քաղաքային իշխանություններ։ Մինչդեռ անկախությունից ի վեր չեղավ գետ 1 քաղաքապետը, որը ոչ միայն կնդիմանար քաղաքի ճարտարապետական տեսքն աղճատող կառուցապատման որևէ նախագծի, այլև ինքը չեր առաջարկի քաղաքի այս կամ այն ոտ կտորը, բնականաբար համապատասխան ակնկալիքներով։ Հայկական ժամանակը հազանգ է ստացել, որ գրիպից առաջացած բարդությունների պատճառով հոսպիտալացված հիվանդներից սպահանջում են վճարել բուժման համար։ Թեև այս ամսվա ընթացքում քանիցս հայտարարվել էր, որ դա պետք է լինի անվճար, 3 արդեն առողջապահության նախարարությունից թերթին հայտնել են, որ նախարարի համապատասխան հրամանը վերաբերում էր հունվարի 1-ից մինչև 20-ն ընկած ժամանակահատվածին, երբ վարակի տարածումը գտնվում էր գագաթնակետին։ Հունվարի 20-ից հետո փաստորեն մարդիկ պետք է վճարեն կամ գումար չունենալով տարածեն վարակն ու նաև վտանգ իրենց կյանքը, արձանագրում է թերթը մանրամասնելով, խմբագրությունը հազանգած քաղաքացուց պահանջել են վճարել 170,000 դրամ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Ուրբաթ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է 2015 թվականի ամենաաղմուկալի առողջապահական սկանդալներից մեկի ծննդկան Մերի Մարգարյանի մահվան գործում ներգրավված բժիշկը Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում աշխատող Շուշանիկ Բախշյանը։ Մահացած կնոջ հարազատներն ամիսներ շարունակ պնդում էին, որ Բախշյանը պատշաճ կերպով չի կատարել իր պարտականություններն, ինչն էլ ի վերջո հանգեցրել է Մարգարյանի մահվանը։ Գործի քննությունը ևս ամիսներ ձգվեց, և այժմ ահա Հայաստանում ոչ այնքան հաճախ հանդիպող նման զարգացում բժշկի ձերբակալություն։ Նշեմ, սակայն, որ պակաս անսպասելի չէր այն ամենն, ինչ կատարվեց բժշկի ձերբակալությանը հաջորդած 24 ժամերին, երբ բազմաթիվ քաղաքական գործիչների կամ քաղաքացիական ակտիվիստների ձերբակալությունները օրինական ճանաչած կենտրոննորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հանկարծ անօրինական որակեց Շուշանիկ Բախշյանի ձերբակալությունը։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևել վերջին զարգացումներին։
Այսօր դատարանը ոչ իրավաչափ համարեց Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Շուշանիկ Բախշյանի ձերբակալությունը, պատշաճ բժշկական օգնություն չցուցաբերելու և մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու մեջ կասկածվող բժիշկը մեկ օր ձերբակալված մնալուց հետո ազատ արձակվեց։ Սակայն հենց դատարանի դահլիճում ինքնազգացողությունը վատացավ և նրան շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Շուշանիկ Բախշյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն ասաց.
Երեկ ձերբակալել են ժամը 4-ին, խապելով տարել են կնչական բաժին, խապելով, առանց սանուցագրի, առանց որևէ բանի, ապօրինի ձերբակալել են, մենք ողոք ենք ներկայացրել դատարանը, դիտարկել է Շուշանիկ Բախշյանի ձերբակալումը ապօրինի, կարգադրել է վարույթն իրականացնող մարմնին քննիչին ազատ արձակել։
Բժիշկը կասկածվում է անցած հուլիսին մահացած 26-ամյա հղի Մերի Մարգարյանի գործով Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի եզրակացության հիման վրա երիտասարդ կինը մահացել է երկկողմանի թոքաբորբի հետևանքով։ Մինչդեռ Մերիի հարազատներն ի սկզբանե պնդել են, որ բժիշկները հրաժարվել են հոսպիտալացնել 4 օր շարունակ բարձր ջերմություն ունեցող հղի կնոջը։ Բժիշկ Շուշանիկ Բախշյանը խորհուրդ է տվել գնալ տուն ու ջերմի չեսնող ընդունել։ Արդեն ծայրահեղ ծանր վիճակում ծննկանին տեղափոխել են Էրեբունի հիվանդանոց, որտեղ կեսարյան հատումից հետո մահացել է։ Մի քանի օր անց մահացել է նաև նրա նորածին դուստրը։ Այսօր, երբ արդեն կան դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները, Մերիի ընտանիքի փաստաբան Մարինե Թովմասյանը համոզված պնդում է, պատշաճ բժշկական օգնության դեպքում կարելի էր մոր և երեխայի կյանքը փրկել։
Սկզբանե գտել ենք և հիմա էլ գտնում ենք, որ բժիշկների կողմից դրսևորվել է ոչ բարեխիղճ վերաբերմունք, կա համապատասխան եզրակացություն և որոշ եզրակացությունով մեր տեսակետները արդեն հստակեցվել են, ունենք պատասխաններ, ուստի գտնում ենք, որ նման պայմաններում պետք է ամենայն դեպս ենթարկվեն պատժի, ամեն դեպքում մենք հետևողական ենք լինելու, մենք պայքարելու ենք։
Քնչական կոմիտեն այսօր մանրամասներ է հրապարակել փորձաքննության եզրակացությունից, ըստ որի Մերի Մարգարյանին ջերմության առկայության պայմաններում չհոսպիտալացնելը հիմնավորված չի եղել։ Եթե 35 շաբաթական հղի կնոջ կեսարյան հատումը ավելի շուտ կատարվեր, նրա և նորածնի փրկվելու հավանականությունը ավելի մեծ կլիներ, ասված է քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ։ Ընդ որում Մերիի հարազատներն իրենց դստերն ու թորանը կորցնելու համար մեղադրում են ոչ միայն այս գործով միակ կասկածյալ Շուշանիկ Բախշյանին, այլև բուժհաստատության այլ աշխատակիցների։
Չենք սահմանափակվելու միայն Շուշանիկ Բախշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու, որտեղ ուժով կողմը գտնում է, որ դեռ կան բժիշկներ, որոնց վարքագիծը ևս պետք է իրավական գնահատման արժանանա։ Իրենք պայքարելու են իրենց դստեր և թորնիկի իրավունքների պաշտպանության, ընդհանուր միջև խիստ պատճատեսակներ կիրառելու, հետագայում ազատ ազերծման ձևով պատիժ կրելու։
Նշենք, որ դեռ երեկ էլ ոչ պատշաճ բուժօգնության մեջ կասկածվող բժիշկն աշխատում էր նույն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Գործընկերներից մի քանիսն այսօր դատարան էին եկել նրան աջակցելու։
Այս ամեն ինչը չարություն է, չգիտեմ, մարդիկ չեն հանգստանում, այսինքն եթե մեկ հետ մի դժբախտություն է լինում, պարտադին ինչ-որ մեկին պետք է դժբախտացնեմ, որ հասկա։ Ես տալիս եմ որպես հոգեբան պատասխան, եկեք չչարանանք։
Մարդու ճակատագրի մասին
եկեք չչարանանք,
այսինքն հաշտվեն է,
ոչ չհաշտվեն, չի կարելի այսինքն մի մարդու վրդոմունքով դնել եւ դատել։
Նախորդ 6 տարիների ընթացքում, ըստ հետք պարբերականի ուսումնասիրությունների, բժշկական սխալի համար դատարանի առջև է կանգնել 32 բժիշկ, որոնցից միայն մեկն է հայտնվել ճաղերի հետևում, 19-ը համաներման պատժի կրումից ազատվել է, 8-ի նկատմամբ դատարանը որոշել է պայմանականորեն չկիրառել պատիժը, 1 բժիշկ արդարացվել է, 2-ի նկատմամբ էլ նշանակվել է տուգանք, 100 000 դրամի չափով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ բնապահպանական խնդիրներին անդրադառնանք։ Սևանի ավազանի բնակիչները շարունակում են բողոքել լիճը գետերի վրա կառուցվող հեկերի շահագործման դեմ։ Տարիներ առաջ Սևանը սնուցող խոշորագույն գետերից մեկի արգիճի վրա կառուցված հիդրոէլեկտրակայանը ևս դժգոհությունների լուրջ ալիք բարձրացրեց։ Չնայած հնչած այդ բողոքներին ու դժգոհություններին, հեկն ի վերջո կառուցվեց ու շահագործման հանձնվեց։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն է այցելել Գեարքունիքի մարզ հեկերի շինարարության արդյունքում ստեղծված բավական տխուր պատկերի ականատեսը դառնալով։
Հասան հիմա այդ ջրվեժը արդեն հետ կարծում
ես էլ։ Ինչ կա, ինչ կա։
Այդինքն ցամաքել է նրանք։
Հա ցամաքել է, արդեն ջուրը կտրել, դրանից վերև արդեն կտրել։ Սա ուղղակի հրաշք է, ինչ չկա։
Վերին գետաշենցի Վարդան Գալստյանը ցավով էր նշում, թե ինչ վնաս հասցրեց Սևանա սնուցող ամենամեծ գետի արգիճի վրա մեծ աղմուկով կառուցված հեկը։ Ըստ համագյուղացիների, այն այսօր էլ շարունակում է խնդիրներ առաջացնել գետից օգտվող 5 գյուղերի բնակիչների համար։ Պնդում են, թեև հեկի կառուցումից տարիներ են անցել, սակայն իրենցից վերցված հողերի դիմաց մինչև օրս փոխհատուցում չեն ստացել, որոքումն էլ խնդիր է դարձել։ Սոսարգիջի նախաձեռնության անդամ Եղիազար Դավթյան.
Այս վերջերս մեզ մոտ նորից վերին գետաշենց բնակիչներ են եկել և խոսում են այն մասին, որ իրանց են հողամասի հողակտորներ, որ պետք է փոխհատուցվի, չի եղել ու ինչ-որ պայմանավորվածություն է եղել, որ այս հատվածը պետք է փոխանեն մյուս հատվածը, միջևի մի չի արվել, մարդիկ հաստատցի մնացել են կարիած առանց հողի, առանց պարին։
Սեփական հողից զրկված եւ մինչեւ օրս ձեր փոխհատուցում չստացած Միկին եւս մեզ պատմել էր իր խնդրի մասին, սակայն երբ արդեն վերին գետաշենում էինք, հրաժարվեց խոսել, վախենալով հաշվեհարդարից։ Ավելի վաղ հեռախոսազրույցի ժամանակ նա պատմել էր, որ հեկի խողովակներն անցնում են անմիջապես իր հողամասի միջով, որտեղ կարտոֆիլ էր մշակում, վաճառում եւ դա էր եկամուտի միակ աղբյուրը։ Հասկանալի պատճառներով չենք նշում նրա անունը, ձայնը փոխված է։
Իմ ընդհանուր հողը մշակված 70 տարվա պապենական հող է, հավաքել է ցել իրենց խողովակաշարի վրա, իրենց հարմարացրել են ու ոչ մի անգամ չեն առաջարկել որևէ գումար։
Հեկի կառուցման դեմ գյուղացիները տարիներ առաջ պայքար էին սկսել, անգամ մայրուղի էին փակել, սակայն ի վերջո համաձայնեցին առաջարկվող պայմաններին։ Վերին գետաշենցի Վարդան Գալստյանը ցավով է ասում, հավատացին խոստումներին, որոնք սակայն այսօր հոդս են ցնդել։
Նախ ժողովրդին խափել էին, որ աշխատեր կբացվի, բոլոր կարծում են, թե իրենք մենսկայական գործարան են, մտնենք աշխատեն, փող ստանան։ Աշխատատեր ինչքան պետք աշխատատեր լինի, 3-4-5 հոգի պետք աշխատեն այդտեղ, այնել մեր գյուղից երի ոչ ոքին չկա։ Ես չեմ տեսել, որ հետի կողմից գոնե որոշակի գումար տրամադրվի գյուղի որոշակի աշխատանքներ պրոբլեմներ լուծելու համար։ Դա միայն սեփականը տիրոջն է, ինքն էլ լավ էլ փող աշխատում։ Իսկ միջատք ուսում էին, որ ստացված էլեկտրոէներգիայով կառուցե նաև էլեկտրագծեր, որոնք մեր սարերում եղած բնակիչները ամբրան, երբ յայլաներ են բարձանում, հոսանք կտրամադրեն, բայց ոչ բան էլ չկախապելին։
Միակ հաղթանակը ըստ հեկի դեմ պայքարողների այն էր, որ չփոխվեց գետի հունը, սակայն մյուս խնդիրները մնացին չլուծված։ Հեքի շահագործման ընթացքում արդեն մի քանի անգամ խողովակ է պայթել, վնասելով մերձակա հողատարածքներն ու տները։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանի պնդմամբ սա վկայում է, որ հեքը կառուցվել է ոչ ճիշտ հաշվարկներով։
Բացի դրանից ուրեմն այնտեղ նաև ոռոգման ջուրը, ոռոգման համար ընդհանրապես հասկանալ չէ, ով ինչքան է վերցնում, որտեղից է վերցնում, ինչպես է այդ կարկավորվում, ով է վերահսկում, ով ինչքան վերցրեց, այդ ջուրը ինչ եղավ, մնաց, չմնաց ջուր եւ այլն գետում։ Մենք որ այնտեղ ենք եղել, գետում այնքան քիչ ջուր կա, որ խոսել, ասենք, այդ խոշոր գետն է ամենա, հա, Սևան մտնող, որտեղով պետք է բարձրանա իշխանը, որպեսզի գնա ձվադրման։ Ոնց կարա բարձրանա վերը, երբ որ կներեք, այդ գետում ջուր չկա։
Հեքը կառուցել է հիդրոկորպորացիա Փակբաժնետ իրական ընկերությունը։ Պետրագիստրի կայքեջից տեղեկացանք, որ ընկերության հիմնադիրներից մեկը Իրանի քաղաքացի Ժորժիկ Աբրահամյանն է, մյուսը՝ տարիներ առաջ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Ռաքելյանը։ Գյուղում վախի մտնոլորտ է, ասում է ակտիվիստ Եղիա Զարդավցյանը, ավելացնելով, հեքի ղեկավարներն ազդեցիկ մարդիկ են, գյուղացիներից շատերն են վախենում նրանցից խնդիրներ ունենալ։
Հաստատ կա մեխանիզմներ, որոնցով բնակիչների վրա ազդում են։ Մեծական խոսքը գյուղը կայնի գերանք կոտ, գյուղերը հերթով շարթելով խնդիր չի լուծում։ Մեկին հող են խոստանում, մյուսին գործ են խոստանում, մյուսին էլ պարզապես վախեցնում են։
Հեքերի շահագործման դրանց պատճառած վնասների մասին անցած տարի խոսեց անգամ բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը։ Նախարարության մամուլի քարտուղարից տեղեկացանք, այս հեքում ևս մշտադիտարկում է արվել, արդյունքները այս պահին ամփոփվում են։ Եղել են խախտումներ, թե ոչ, նախարարությունը խոստանում է հրապարակել առաջիկայում, թեև առայժմ չեն մանրամասնում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը 2015 թվականն ազգային պատկերասրահի համար փոփոխությունների տարի էր, դեռ 1921 թվականին ստեղծված մշակութային այս հաստատությունը նոր տնօրեն ունի, նորեն նաև պատկերասրահի ղեկավարության նախաձեռնությունները, մանրամասնում է Գարնե Դանիելյանը։
Ընդամենը 5 տարի անց 2021 թվականին Հայաստանի ազգային պատկերասրահը կնշի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը։ Պատկերասրահում իհարկե դեռ այդ հոբելյանին չեն սկսել նախապատրաստվել, բայց Հայաստանի ազգային պատկերասրահի նոր երիտասարդ տնօրենը Արման Ծատուրյանը պատրաստում է մի շարք ծրագրեր իրականացնել պատկերասրահում, ծրագրեր, որոնք նրա համոզմամբ առավել պիտի նպաստեն հասարակության և պատկերասրահի կենդանի ու հաճախակի շփումներին։ Այդ ծրագրերից մեկն էլ հենց պատկերասրահում գիտակրթական որոշակի դասընթացներ իրականացնելն է, երբ հատկապես դպրոցի հասակ երեխաները կարող են սովորել և կրթվել պատկերասրահի ավելի քան 50 ցուցասրահներում, այսպիսով նպաստելով երեխաների գեղագիտական զարգացմանը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ղեկավարները տնօրենը գիտքարտուղարը գլխավոր ֆոնդապահը հանգամանալիորեն խոսեցին 2015-ին պատկերասրահում և նրա 12 մասնաճյուղերում բացված ավելի քան 60 նոր ցուցահանդեսների մասին։ Նաև Արտասամյանը մի շարք երկրներում բացված այն ցուցահանդեսների մասին, որոնց մասնակցել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահն իր ցուցանմուշներով, մեր լավագույն գեղանկարիչների և քանդակակուրսների ստեղծագործություններով։ Այս ցուցահանդեսների մեծ մասն իհարկե նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին և արվեստասերին է ներկայացվել վկայություն, գաղտ, ոչ ցեղասպանությանը, ապրելու ենք, պատասխան 100 տարի անց խորհրդանշական խորագրերով։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ցուցանմուշներն ընդհանուր առմամբ 40,000 են, որոնց 10%-ն է միայն ցուցադրվում։ Ի պատասխան մեր ռադիոկանի այն հարցի, թե Արման Ծատուրյանն ինչ նոր բան կարող է ասել պատկերասրահից և նրա 12 մասնաճյուղերից կորած նկարների մասին, հնչեց հետևյալը.
Ես անկեղծ ասած տենց քաջատեղյակ չեմ, գիտեմ, որ մի քանի հատ քրեական գործ կա և քնության ընթացքում է, գիտեմ, որ մի քանի հատ գործ արտասահմանում է։
Դեսք պատկերասրահի գլխավոր ֆոնդապահ Վեհանուշ Փունարջյանն էլ հետևյալ ուշագրավ դիտարկումն է անում։
Ընդհանուր առմամբ պատկերասրահի գոյության ընթացքում, որ արդեն 100 տարեկան է մոտ, պատկերասրահից կորել են ընդամենը 164 թանգարանային առարկաներ։ Ես ասում եմ ընդամենը ինչու, դա վաղ է, շատ վաղ է, նույնիսկ մեկ առարկայի կորուստը շատ մեծ է, սակայն երբ մենք դնում ենք ուրիշ թանգարանների հետ համեմատության մեջ, և ես նաև ձեզ ուզում եմ ասել, որ հիմնականում այդ առարկաները կորել են կամ ցուցադրությունից, կամ առարկաները տրված են եղել այլ կազմակերպությունների ժամանակավոր ցուցադրության ընտեղից։ Մենք շատ ցավալի դեպք արձանագրեցինք, որի մասին անմիջապես հայտնեցինք իրավապահներին, երբ մեր քանդակի պահոցից քանդակներ կորան, դա 11 թվին էր, որի մասին անմիջապես հայտնվել է իրավապահներին։
Խոսքը հանրահայտ քանդակագործ Գյուրջյանի ստեղծագործությունների մասին է, թեև Գյուրջյանի քանդակները դեռ 2011-ին են գողացվել պատկերասրահների պահոցներից, բայց հստույն միայն այս տարի է, որ նոր պիտի պահոցներում տեղադրվեն տեսագրող սարքեր, Արման Ծատուրյանի խոսքով։
Նույնիսկ աշխարհի առաջատար թանգարաններից գողանում են, հա, դա բացառել շատ դժվար է, բայց Հայաստանի ազգային պատկերասրահում մենք ծրագրավորում ենք այս տարի տեղադրել շուրջ 120 տեսախցիկ, չկա ֆոնդերում եւ միջանցքներում, որը իհարկե ավելի այդ տոկոսային առումով կպակասացնի էլ հավանականությունը։
Թեև պատկերազրայի կորուստները դեռ չեն հայտնաբերվել, սակայն հավաքածոն համալրվել է ևս 78 նոր ստեղծագործություններով, բարերարների շնորհիվ իհարկե, ասում էր տնորենը։ Այս տարի Հայաստանի ազգային պատկերասրահ եւ պատկերասրահի 12 մասնաճյուղեր այցելել է 84,165 մարդ։ Վաղուց է խոսում նաեւ այն մասին, որ պատկերասրահը նոր դահլիճների ցուցասրահների կարիք ունի, բայց առայժմ այս առումով ցանկություններից բացի առավել գործնական քայլեր դեռ չեն արվել։ Թեև պատկերասրահի տնօրենի խոսքով չի բացառվում, որ հենց այս տարի արդեն նման որոշում կայացվի։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Մեր շաբաթօրյա թողարկման ավարտին էլ կրկին անդրադառնանք օրվա լուրերին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել շփման գծում տիրող իրադրության մասին։ Դրանց համաձայն հունվարի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից եւ 82 մմ-անոց ականանետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 3200 գրակոց։ Ադրբեջանն իր հերթին եւս տեղեկացնում է հայկական կողմից իրականացվող գնդակոծությունների մասին, ապա գործակալության համընդմամբ 3 Աղդամի շրջանի Թազաքենդ գյուղում հայկական կողմից արձակված գրակոցների հետևանքով թեթև ռազմային վնասվածք է ստացել տեղի բնակիչ 58-ամյա Մամեդ Վարաջովը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարջանքերին եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անցած գիշեր հեռախոսով քննարկել են Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հեռախոսային բանակցությունները կայացել են հաջորդ շաբաթ Ժնևում սիրիական կարգավորմանը նվիրված համաժողովի մեկնարկից 2 օր առաջ։ Քերին և Լավրովը Սիրիայում ստեղծված կացությունը վերջին անգամ քննարկել էին 3 օր առաջ, հունվարի 20-ին։ Վլադիմիր Պուտինը չի խնդրել Բաշար Ասադին հրաժարական ներկայացնել Սիրիայի նախագահի պաշտոնից, այսօր պատասխանելով ռուսական 10 գործակալության թղթակցի հարցին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, երեկ բրիտանական Financial Times պարբերականը մի հոդված էր հրապարակել, որում պնդում էր, որ Պուտինն անցած տարեվերջին Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության պետ Իգոր Սերգունի միջոցով հատուկ ուղերձ է հղել Ասադին, կոչանելով վերջինիս հրաժարական ներկայացնել։ Ասադը, սակայն, մերժել է Մոսկվայի առաջարկը բրիտանական թերթի պնդմամբ Դամասկոսից վերադարձի ճանապարհին արդեն հունվարի 1-ին Բեյրութում ռուսական հետախուզական գերատեսչության ղեկավարը մահացել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ Սերգունի հանկարծակի մահը վրա է հասել հունվարի 3-ին Մոսկվայի մարզում գտնվող հանգստյան տներից մեկում։ Վաշինգտոնը չի բացառում, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կարող են վերածվել արդեն առաջիկա ամիսներին, այս մասին Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարջան Քերին, նշելով, որ Վաշինգտոնը նման հավանականությունը կքննարկի այն դեպքում, եթե Մոսկվան նպաստի Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի հաստատման ուղված Մինսկի համաձայն ագրերի լիարժեք կատարմանը։ Գերմանիան կոչ է անում Թուրքիայի իշխանություններին գործունք հայելեր ձեռնարկել անօրինական ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրամիություն սահմանափակելու համար։ Երեկ Բեռլինում Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Գերմանիայի Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, նշելով, որ անընդունելի է, երբ Թուրքիայի և Հունաստանի միջև ներգաղթյալների տեղափոխման անօրինական մեխանիզմներ են գործում։ Թուրքիայի իշխանությունները չեն պատրաստվում համագործակցել Սիրիայի քրդերի ամենազդեցիկ ուժի ժողովրդական միություն կուսակցության հետ, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն, հակադարձելով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հայտարարությանը, ըստ որի Անկարան չպետք է հավասարության նշան դնի Թուրքիայում գործող քրդական աշխատավորական կուսակցության և Սիրիայի քրդերի միջև։ Երբ հայտարարում են, որ այդ երկու խմբավորումները տարբերվում են միմյանցից, թերևս տեղյակել չեն, որ քրդական աշխատավորական կուսակցության զենքերը ստացվում են Սիրիայից, հայտարարել է Դավութողլուն Բեռլինից Անկարա վերադարձի ճանապարհին զրուցելով լրագրողների հետ։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր ֆինանսական բարկանիշային կազմակերպություններից մեկը, Moody's ընկերությունը, վերանայել է ադրբեջանական 6 բանկերի կասությունը, հանդես գալով դրանց ապագայի հորետեսական կանխատեսումներով։ Դիտարկված բանկերից 3-ի, այդ թվում ռուսական ՎՏԲ բանկի ադրբեջանական մասնաճյուղի պարագայում միջեցվել են թե վարկանիշերը և թե բազային վարկային գնահատականը։ Բանկերի հետագա շահութաբերության կանխատեսումն ըստ Moody's-ի մասնագետների ևս բացասական է։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։